რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ესონეთის უშიშროების თანამშრომელი გაცვალეს რუს ჯაშუში. უკრაინა და შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ სეპარატისტების მიერ ჰუმანიტარული ორგანიზაციების გაძევება არღვევს სამშვიდობო შეთანხმებას. გაერომ დაამტკიცა სიღარიბის აღმოფხვრის ახალი მასშტაბური გეგმა. ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ესტონ კოხვერი, რომელიც მოსკოვში ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს, შინ დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის გაცვალეს რუს ჯაშუში, ალექსეი დრესენში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჰანო პევკურმა დაადასტურა, რომ კოხვერი, ესტონეთის საშინაო უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი, უკვე სამშობლოშია. პევკურის თქმით, კოხვერი, რომელმაც რუსეთის ციხეებში თითქმის 13 თვე გაატარა, მალე თავის ოჯახს დაუბრუნდება. პატიმრები გაცვალეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ესტონეთში, რუსეთის საზღვართან ახლოს. გაცვლის ფონია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სიტყვა, რომელიც მან 28 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უნდა წარმოთქვას. კოხვერის ადვოკატი მარკ ფეიგინი ამბობს, რომ გაცვლა პოლიტიკურ დონეზე იყო ორგანიზებული და საგანგებოდ დაამთხვიეს ამ დროს პუტინის იმიჯის გასაუმჯობესებლად გაეროში გამოცვლის წინ. კოხვერს 19 აგვისტოს 15 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა დახურულ პროცესზე, მას შემდეგ რაც ის დამნაშავე ცნეს ჯაშუშობაში და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში. ესტონეთი გადაჭრით უარყოფდა ბრალდებებს და აცხადებდა, რომ კოხვერი ერთი წლის წინ ესტონეთში გაიტაცეს და ძალით შეიყვანეს რუსეთში. უკრაინამ და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების გადაწყვეტილება უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციების უმრავლესობისთვის მუშაობის აკრძალვის შესახებ იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, და განაცხადეს, რომ ეს ნაბიჯი არღვევს სამშვიდობო შეთანხმებას. თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის სეპარატისტმა ლიდერებმა 24 სექტემბერს განაცხადეს, რომ 11 უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციიდან 10 უარი უთხრეს აკრედიტაციაზე და მათ 25 სექტემბრამდე ლუგანსკის დატოვება უბრძანეს. აკრძალვა შეეხო გაეროს სააგენტოებსაც, რასაც მძლავრი პროტესტი მოჰყვა გაეროს მხრიდან. უკრაინა აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი არღვევს სამშვიდობო შეთანხმებას, რომელიც სეპარატისტებთან თებერვალში მინსკში გაფორმდა, და ითვალისწინებს ჰუმანიტარული დახმარების უსაფრთხოდ გაცემის უზრუნველყოფას საერთაშორისო მექანიზმებით. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს პრესმდივანმა ირინა ჰერაშენკომ სააგენტო როიტერს უთხრა, უკრაინა ამას ღრმა შეშფოთებით ეკიდება, რადგან საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის მუშაობის აკრძალვა უწინარესად სამოქალაქო მოსახლეობის ყოფაზე აისახებაო. გადაწყვეტილება დაგმო სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. მისი განცხადებით, ამ ორგანიზაციების გაძევება საფრთხეს უქმნის დონბასში სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე მცხოვრებ 3 მილიონ ადამიანს, რადგან ზამთრის მოახლოების ფონზე მათთვის აღარ იქნება ხელმისაწვდომი საკვები წყალი, წამლები, თავშესაფარი და ტანსაცმელი. საერთაშორისო ლიდერებმა 25 სექტემბერს დაამტკიცეს მასშტაბური გეგმა, რომელიც ეხება 12 მნიშვნელოვან გლობალურ საკითხს: სიღარიბის აღმოფხვრას, ეკოლოგიას და უთანასწორობის შემცირებას მათ შორის. ახალ 17 პუნქტისგან შემდგარ გეგმას, რომის პაპმა ფრანცისკემაც დაუჭირა მხარი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას, მან გეგმას უწოდა იმედის მნიშვნელოვანი ნიშანი ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში შექმნილი რთული ვითარების ფონზე. ახლა დასახული მიზნების კენსვლისთვის განსაზღვრული ზომების ფასი 3.5 ტრილიონი დოლარიდან 5 ტრილიონამდე იქნება ყოველ წელს 2030 წლამდე. დოკუმენტს სახელად ჰქვია მსოფლიოს გარდაქმნა 2030 წლის გეგმა მდგრადი განვითარებისთვის, და მასში 169 კონკრეტული მიზანია განსაზღვრული. გეგმის კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ მიზნები ძალიან ზოგადია და სათანადოდ არ არის განსაზღვრული ანგარიშვალდებულების საკითხი. რუსეთი დათანხმდა უკრაინისთვის გაზის მიწოდების აღდგენას სამთვის პერიოდში იმ შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც 25 სექტემბერს გვიან საღამოს მიაღწიეს ევროკავშირთან ერთად გამართულ მოლაპარაკებაში, რითიც დასრულდა რამდენიმე თვის განმავლობაში არსებული გაურკვევლობა და რთული მოლაპარაკების პროცესი. ენერგეტიკის საკითხებში ევროპის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა მაროშ შეფჩოვიჩმა ამ შეთანხმებას უწოდა დიდი მიღწევა და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმის უზრუნველ საყოფად, რომ უკრაინას გაზი მიეწოდოს ოქტომბრიდან მარტის ჩათვლით პერიოდში და ევროპისთვის მიწოდებაც სანდო პროცესი იყოს. უკრაინას ევროკავშირ შეუძლიათ უსაფრთხოდ გაატარონ ზამთარიო, განაცხადა რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა, და დასინა ყველაფერს გავაკეთებ საიმისოდ, რომ პრობლემები არ გაჩნდეს. რუსეთის და უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრებთან მოლაპარაკება ბრიუსელში გაიმართა და თითქმის 6 საათს გაგრძელდა. შეფჩოვიჩის თქმით, შეთანხმდა ყველა ტექნიკური დეტალი და განისაზღვრა ხელშეკრულების ჩარჩო, მაგრამ საბოლოო დასტური და შეთანხმების ოფიციალური ხელმოწერა სხვა პროცედურის ფარგლებში გაიმართება. ნოვაკის თქმით, მოსკოვის წინადადება ითვალისწინებს 20-მდე ამერიკული დოლარის ჩამოჭრას 1000 კუბურ მეტრზე, რისი ფასიც მანამდე 252 დოლარად იყო განსაზღვრული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს დაწყებითი განათლების ეტაპზე სწავლის პროცესში მშობლების ჩართულობაზე ვისაუბრებ და ყურადღებას გავამახვილებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სკოლების შერჩევის სირთულეები, დედისა და მამის როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვის ფსიქოემოციური მომზადების ფაქტორები და მისი გავლენა მოსწრებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და გამოთქვით მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. A little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Time with me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ თემაზე, როგორ ირჩევენ მშობლები სკოლას და თანაბრად მონაწილეობენ თუ არა ამ პროცესში დედა და მამა. ჩვენი საუბრის საგანი იქნება ასევე დაწყებითი განათლების თავისებურებები, პატარების ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მათი განვითარებისთვის აუცილებელი გარემო, რომელიც ხშირად არ არსებობს ხოლმე. თემა ვრცელია და დღეს ამ თემაზე ჩვენთან ისაუბრებენ პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. თქვენც ჩაერთეთ ტელეფონის ნომერზე, დაგვირეკეთ ნომერზე 2-98-83-27 და დაგვისვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ანა, ახალ ეს და მშობლების ცხოვრებაში ვიცით, რომ დგება ისეთი მომენტი, როცა მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი, პირველი სერიოზული არჩევანი, შეიძლება ასე ითქვას, თავიანთი შვილებისთვის, შვილების მაგივრად განათლების მიმართულებით, ხო? ეს არის სკოლის შერჩევა, რაც გამოცდილება ცხადყოფს, რომ არ არის მაინდამაინც მარტივი. ხო, აი რა სიტყოდი, როგორი უნდა იყოს სკოლა იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს თუნდაც ისეთი მშობლის მოთხოვნილებები, როგორც ხარ შენ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ შემთხვევაში მე როგორც მშობელი, რომელსაც ყავს 5 წლის შვილი, ვეცდები რომ ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ ამ ეტაპზე, ჯერ ბუნებრივია რომ სკოლის შერჩევის პროცესში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ მომავალ წელს შედის ჩემი შვილის სკოლაში. თუმცა არანაკლებ, თქვა, საპასუხისმგებლო იყო ბაღის შეჩერების პროცესიც. და პრინციპში იგივე ეტაპები გავიარეთ, ან დაახლოებით მინიმუმ 1 წლით ადრე, შეგვიძლია ადრეც დავიწყეთ ძიება შესაბამისი ბაღის. სადაც დარწმუნებულები ვიქნებოდით, რომ იქნებოდა ბავშვისთვის კეთილსაიმედო გარემო, მისი განვითარების ხელშემწყობი, არაძალადობრივი და ისეთი, სადაც თქვათ ის შეძლებდა, რომ თავისუფალ დამოუკიდებელ პიროვნებად განვითარებულიყო. საბედნიეროდ ამხელ გაგვიმართლა, თუმცა სანამ მივაგნებდით ის შესაბამის ბაღს, სადღაც 4 თუ 5 ბაღი მოვიარეთ, ველაპარაკეთ მასწავლებლებს, დირექტორებს, კიდე გავიკითხეთ, არ ვიცი, აი 1000 გზას მივმართეთ, ისე სოციალურ ქსელებშიც ცდილობდით, რომ თქვა რაღაცა ინფორმაცია მოგვეძიებინა ახლობლებში და ასე შემდეგ. Ну, საბოლოო ჯამში მივაკვირეთ. ახლაც ვიმყოფებით დაახლოებით იგივე პროცესში, უკვე სკოლასთან მიმართებაში და აქ კიდე უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე ვართ, იმიტომ რომ თქვათ გარდა გარემოსა უკვე გვაინტერესებს განათლების ხარისხი როგორი იქნება და ან ბევრი სხვა კრიტერიუმია კიდე რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სკოლა. საბოლოო ჯამში ხვდები იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. თქვათ პრიორიტეტულია აი ზღან თანასოციო საუბრებოდი განაცემის დაწყებამდე, პრიორიტეტულია ის, რომ თქვათ ისწავლოს სიტყვაზე გაძლიერებული უცხო ენა და მათემატიკა, თუ პრიორიტეტულია ის, რომ ის დაცული იყოს ბულინგისგან და ძალადობისგან, თუ ის, რომ აღიზარდოს ნამდვილ კარგად
ქალაქებში,
კარგი ღირებულებებით გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. თუმცა გონია, რომ რაღაც მომენტში ეს პროდუქტიზაცია უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არსებულ რეალობაში სკოლები ვერ იძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა კრიტერიუმი ყველა სკოლაში.
თუმცა შევაით 1000-ს ვკითხოთ, თათა, ყველა კრიტერიუმს ერთად ვერ აკმაყოფილებს სკოლა როგორც
იქნება. ხო, პლუს კიდე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
ესეც მნიშვნელოვანია, როცა კერძო სკოლაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში
ლაპარაკსაწვდომობა და ბევრი.
დიახ, არა მხოლოდ კერძო სკოლაზე ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ხო ზოგადად სკოლას გულისხმობთ. აი ჩამოთვალა ანამ, რომ უნდა მშობელმა გადაწყვიტოს რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი და იმის მიხედვით და მიიღოს გადაწყვეტილება და ყველაფერი ერთად ვერა ერთი სკოლის ფარგლებში შეუძლებელია.
მეც მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის, მე მოგესალმებით ხოს რადიოსანელს და მაყურებელსაც. ისიც როგორ არის, ყველაფერი ერთად წესი უნდა იყოს. მაგრამ ну, ისეთია, ცოტა ყველაფრის თანაბრად მაღალ ხარისხზე დაჭერა, ასე ვთქვათ, ხარისხის დაჭერა უბრალოდ ყველაფრის ერთად. ცოტა არარეალურიც არის და სიმართლე გითხრათ, მე არ მჯერა, მიხოთ თუმცა სკოლაში მუშაობ, კერძო სკოლაში, ერთად კერძო სკოლაში, და მგონია რომ საკმაოდ კარგ სკოლაში მუშაობ და ჩვენ ვცდილობთ რომ მაღალი ხარისხი გვეჭიროს, როგორც ვთქვათ, სკოლის მართვის კუთხით, ასევე საკლასო გარემოსა თუ სასწავლო პროგრამების უზრუნველყოფის ხარისხიანი უზრუნველყოფის კუთხით. მაინც მგონია რომ არის რაღაცები შობელი დგება ამ არჩევნის წინაშე. თუმცა ისიც როგორ არის, სკოლა თქვა შობლის პოზიცია ან რასაც ჩვენც არის აბსოლუტურად გასაგები. ალბათ მეც რომ შობელი ვიყო, ასე ვიზამდი. მივიდოდი, ვნახავდი სასკოლო გარემო, ზუსტად აი ამ რანაფიჯებით თქვა, ალბათ იმას გამოვლიდი მეც. და ვნახავდი მასწავლებელს, რომელსაც ჩემი შვილი უნდა გადავწე, ასე ვთქვა, ხო? იმიტომ რომ რაღაცნაირად ასე მგონია, რომ განსაკუთრებით დაწყებით სკოლაში და არა მარტო, არავინ არ ვიკოს რომ მეხუთე კლასიდან სწორედ ბულინგი რაც ახსენეთ მეხუთე კლასიდან
მეჩე დასწავლავს,
თუმცა მეოთხე კლასს ვასწავლი ახლა და მუდმივად ვარ ჩასაფრებული, რომ ასეთი რამეები არ მოხდეს. იმ დროს დაწყებით საფეხურზე მოდუნება, რომ თქვა ძალადობა არ იქნება, რაღაცა აბსურდია. მაგრამ რა შეხება სკოლის პოზიციას, რადგან მასწავლებელი ვარ, ვისაუბრებ ამ ხრიდან, ხო? ანუ სკოლა, აი როდესაც ჩვენ გვაქვს თქვა შეხვედრები და აქცენტებს ვანაწილებთ, ხო? თქვა სასწავლო წლის დასაწყისში, შუაში თანაბარ ყურადღებას მოითხოვს ორივე მხარეს. საჯარო სკოლაში ამ ყურადღების გადანაწილება თანაბრად და ხარისხის მაღალი დონის დაჭერა არის უფრო რთული. იმიტომ რომ საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ კლასში დაისვას ცოტა ბავშვი. საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ რესურსით უზრუნველყოს თქვა თითოეული ბავშვი. გულისხმობ თვალსაჩინოებას, გულისხმობ ყველას უნდა და სტანდარტითაც არის გათვალისწინებული, რომ თქვა სახელმძღვანელოს გარეთ გაიარეთ რაღაცა ტექსტები, ხო? აჩვენეს ფილმები, ვიდეოები, წაიყვანეთ. საჯარო სკოლას არ აქვს ამის ფუფუნება, რომ ეს ინტენსიურად განახორციელოს მსგავსი ტიპის აქტივობები. კერძო სკოლა ამ ხრივ არის უფრო კომფორტული. აი ანუ სწორედ მაგაზე ვერ საუბრებოდი, თქვა ეთერში შემოსვლამდე, რომ მყავს ცოტა მოსწავლე, მაქვს იმის საშუალება, რომ ინდივიდუალურად გადავანაწილო თქვა ყურადღება. თუმცა ესეც არ არის ხა არგუმენტი, ხო, დიფერენცირებული გაკვეთილები შეიძლება, თუ მასწავლებელი ოსტატურად არის ამაში თქვა გაწაფული არის ამაში შეიძლება და ენთუზიაზმი თუ აქვს, ხო. ისეთ როგორ არის ორივე არის პრიორიტეტული, მაგრამ უწევს სკოლას რაღაცა დათმობების გაკეთება და განსაკუთრებით ახლა არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ საჯარო სკოლის როლს ვაკნიერ და კერძო სკოლის პოპულარიზაციას ვეწევი, ასე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომ კერძო სკოლას აქვს მეტი ფუფუნება, რომ რაღაცა აკეთოს საკლასო ოთახში, ვიდრე საჯარო სკოლას. თუმცა საჯარო სკოლის გაკვეთილებზე ვესწრები ინტენსიურად სხვადასხვა მასწავლებლებთან, სხვადასხვა მასწავლებელთან და ნახულობ საჯარო სკოლებს, სადაც მაღალ დონეზე დგას ეს, იგივე კლასის მართვა, იგივე თქვა არ მაქვს იმისი მატერიალური რესურსი, რომ რაღაცა შევიძინო, ჩემი ხელით ბავშვებთან ერთად ვაკეთებ ამას. ანუ აქ ყველაფერი მიდის მაინც მასწავლებლამდე. სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება, ამ სამ კუთხეში ტრიალებს ყველაფერი. სკოლას თუ აქვს პრიორიტეტები სწორად დასახული, სკოლა აწვდის ოჯახს თავის პრიორიტეტებს სწორად. შესაბამისად, ოჯახის და სკოლის ურთიერთმიმართება და საზოგადოება, ანუ საზოგადოების მსდავობა უნდა იყოს იმისთვის, რომ მე რა მოლოდინი მაქვს, თუ მე ყოველდღე ბავშვს ვიხედავ, რომ დღეს რა ნიშანი მიიღე და ჩემთვის ანიდან ჰოემდე არის ეს პრიორიტეტი, ბავშვი უკვე ხდება ნიშანზე მოტივირებული და ის პროცესი, რაც უნდა მოხდეს საკლასო, უკვე გადადის მეორე პლანში, მეორე ხარისხოვანი ხდება.
და სხვა შეიძლება გვსმენია, როცა არა მხოლოდ მე ალბათ, რომ საჯარო ყველა სკოლაში, დაწყებითი სკოლა, დაწყებითი კლასებში სწავლა და ბავშვებთან დამოკიდებულება ყველა სკოლაში კარგია, მეტნაკლებად სხვა ზედა კლასებთან განსხვავებით. ახლა, ნუ არ ვიცი ეს რასაკვირველი სადაოად, ალბათ შედარებითია მაინც ყველაფერი და შედარება ხდება ზედა კლასებთან და ამიტომ ამბობენ ეს. მაგრამ აი საინტერესო ახლა მშობლის პერსპექტივიდან როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, ანა?
ხო, ჯერ პირველ ეს კი თქვენ მოსაზრების პირველ ნაწილს გამოვეხმაურები. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მოსაზრება, რომ თქვა დაწყებით კლასებში უფრო კარგად არის საქმე, განპირობებულია იმით, რომ თავად ბავშვის დასაკობრივი განვითარებიდან გამომდინარე ნაკლები პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს ბავშვიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ მასწავლებელს უფრო უადვილდება აი რაღაცა მინიმალურ პრობლემებთან გამკლავება, ვიდრე თქვა შემდგომ კლასებში გადატეხის ასაკში და ასე შემდეგ. და ალბათ თქვა ამით არის ეს მდგომარეობა გამოწვეული. ხა რა შეხება შეკითხოთ, როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, ხო? აი მე ახლა ძალიან ისე გამომივა, მაგრამ აი თათასნაირი.
Ну როგორია თათა? ჩვენი შეხედულებით როგორია
თათა? აი მე თათას ვიცნობ ესე შორიდან, რამდენიმე ინტერვიუ ვნახე მისი და დამჩაშ თავბიჭრება, რომ ის არის ძალიან მოტივირებული, ბავშვზე ორიენტირებული და არა მშობელზე ორიენტირებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მშობლის ინტერესს ალბათ არ ითვალისწინებს და ამავდროულად, თუმცა მთავარი ფოკუსი მისთვის და სამიზნე ვისთვისაც ის მუშაობს არის ბავშვი და აი ეს არის ალბათ მთავარი ამოსავალი წერტილი ჩემთვის მასწავლებლის შეფასების. და აი ენთუზიაზმით სავს, იმიტომ რომ მუდამზად არის რომ ითამაშოს, რაღაცა გამოწვევები მიიღოს ბავშვებისგან, მათგანაც რაღაცა თქვა ინიციატივებს იღებს და ამას ყובה თავისუფლად. ანუ ბავშვებს უქმნის შესაძლებლობას, რომ მათაც შექმნან რაღაც, მათაც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პროცესში. და ნუ ამ შემთხვევაში მგონია რომ უკვე ძალიან ფუნქციონალურად წარმართულია.
ალბათ არ არის ინდივიდუალურად შემუშავებული მეთოდოლოგია, ხო თათა? პედაგოგი ეყრნობა ამ სასწავლებლებმა ცხადია და მისი დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვანია, ხო? აი თქვენ შემთხვევაში როგორ მუშაობთ? რა არის თქვა სტანდარტი და რა არის სტანდარტის გარეთ?
ესე იგი, მე 11 წელია ვასწავლი სკოლაში და აღმოჩნდა ის როლი პატარა და რაღაც ბევრჯერ მიცხობს უკვე რაღაც ხუმრობის თემაც არის, რომ კლასიკურ ფილოლოგიაზე რომ ჩავაბარე, რა უნდა გამოხვიდე, პასუხი რომ არა მასწავლებელი, არა, აი მლესავის წარმომედგინა ჩემი თავი, მაგრამ აი მასწავლებელი არა, იმიტომ რომ რაღაცა თქონდა სტერეოტიპი მასწავლებლის, რომის დაنگრევასაც დაშჭირდა წლები და აი თქვა ახსენეთ, თქვა ცხადია, რომ ახლა უკვე ამ გამოცდილებიდან ვამბობ, რომ აუცილებლად უნდა ეყრდნობოდეს, ძალიან მყარი უნდა იყოს მასწავლებლის განათლების საფუძველი, რომ შევიდეს საკლასო ოთახში. თუმცა, აი ის ინტუიციაც და ის დამოუკიდებელი ნებაც და შემოქმედებითობაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაჩაგროს ერთი მეორემ. მე რომ შევედი კლასში, ყველაფერს ვაგნებ, ფაქტობრივად ველოსიპედი გამოვიგონე ხელახლა, იმიტომ რომ არ მქონდა არავითარი გამოცდილება, თუ არ ჩავწერეთ უნივერსიტეტის პედ პრაქტიკას და რაღაცებს ვიგონებდი და წლების მერე აღმოჩნდა, უი ეს დაუწერიათ, უი ეს ყოფილა. ა მე უკვე უფრო ვიგრძენი, როგორი მყარი და თავდაჯერებული ვარ მე თვითონ, ოდესაც მაქვს უკვე ახლა განათლების, ანუ
როგორ თქვა, ზურგს მიმაგრებს ის თეორიული ცოდნა, როგორ უნდა ვიარტისტო მასთან, აი ანა მახსენა, რომ მუდმივად არის თამაშის ხასიათზე. ხო, ხალი არ ახარ მუდმივად თამაშის ხასიათზე, აი დღეს მითხაზოთა ჩემოსო. თქვენ მსახიობი ხართ? არა, რაღაც პრობლემები გაქვს, რაღაცა გაქვს, მაგრამ კლასში შედიხარ თუ არა? აი ყველაფერს როგორ ხარ? ხელის გულზე ხარ? დაწებული იმიდან, იქიდან როგორ შეხედავ, როგორ მიაწვდი სათქმელს, როგორ დააორგანიზებ კლასს. ანუ ყველაფერი აი სცენაზე ხარ, ხო? და ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ღრუბელივით ისროტავენ პატარა ადამიანები შენს კარგსაც და შენს ცუდსაც. და თუ შემოვიზღუდე და ვიქენი მხოლოდ დამყარებული თეორიებზე, მე როგორც მასწავლებელი, ცხადია რომ ეს იქნება, ანუ ცოდნაზე გავალ, შედეგი ცოდნა იქნება. ბავშვების, მაგრამ არ იქნება შემოქმედებითობა. პირიქით, თუ მე მოდი დღეს რასაც მინდა იმას ჩავატარებ და ასე გადავაგორებ გაკვეთილს, ვერ გავალ შედეგზე. იმიტომ რომ მე მაქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც არის ჩემი დოკუმენტი მთავარი და მე იმას უნდა გავყვარ, ხო? ვალდებული ვარ, რომ იმას გავყვარ. ასე სტანდარტად მიდგენს სახელმწიფო. ანუ მასწავლებლობა არის ძალიან რთული პროფესია, მოკლედ პირდაპირ ვიკითხე. და ყოველდღიურად გიწევს აი ფენიქსივით აღდგომა. დღის ბოლოს ხარ სრულად გამოცლილი, აი დაღლილი, რასაც ქვია, მაგრამ ხარ შემოქმედებითა დაღლილი და მეორე დღეს სატყოულობ ძალას, რომ ისევ კლასში შეხვიდე და ისევ ყველის ნაჭერიც იყო მაგდანას ლურჯას, თვითონ მაგდანას, აი არ ვიცი სატყოულობ ამის ძალას, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ყოველ
და ყველა მოსწავლე თანაბრად მოყვებათ მერე?
ისე რომ მე არავარ ზოგადად იმისთვის მომხრე, რომ ერთიანი თამასა დავაწესო, რომელსაც ყველა ბავშვმა უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი
თავის თავს ნაიჯოთოს
კი ნამდვილად, ანუ თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი ის არის შარჟი, ასე ვთქვათ, გამოცდა რომ არის და ხეზე აცოცებაში რომ უნდა შეეჯიბროს ცხოვრება და ერთ-ერთი არის თევზი აკვარიუმით, რომელიც სულ რა სამია. თვითონ ასე შეაცოცება, ხო? მაგრამ ფანტასტიკურად სურავს ამაგიეროთ, არა? რაც ვთქვათ, ასე კარგად სხვას არ შეუძლია. ანუ მე რაღაცაა მომხრე ვარ იმის, რომ ბავშვის ინტელექტები, ხო? მრავალმხრივი ინტელექტის თეორიის მომხრე ვარ აქტიური. ბავშვის შესაძლებლობები მიმართა იმის, რომ მან მიაღწიოს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს.
და საკუთარი ძლიერი მხარეები
განავითაროს თავისი ძლიერი მხარეები და მისი ძლიერი მხარეებით რაღაცნაირად მიაღწიო იქამდე, რომ აი რაღაცა საერთო მიზანი რაც მაქვს იქონზე გავიდე. რომ არა მშობლის დახმარება და რომ არა სკოლის ადმინისტრაციის დახმარება, კიდევ ერთხელ მას მინდა გაუსვა ხაზი. მხოლოდ მასწავლებლის შიშველი ენთუზიაზმი ფაქტობრივად ვერაფერს იზამს. თუ მშობელი ადეკვატურად არიღებს ამ ყველაფერს და თუ მშობელი აღგიქვამს რაღაცნაირად მეორე მხარის პოზიციიდან და ჩემ შულს რატომ დააკერე რაღაც მოკეთ, თუ ასეთი დამოკიდებულება არის, თუ ჩვენ ერთ მხარეს არ მოვიაზრებით ბავშვისკენ, ჩათვალეთ რომ რაღაცნაირად სამხრივი არის ეს პროცესი ნამდვილად.
აი რა შეეხება იმ გენდერულ ასპექტს, ნაწილობრივ უნდა შევეხოთ ამ საკითხსაც, ანა ჩვენ თავიდანვე შევთანხმდით რომ ვისაუბრებდით ამაზეც. მამის და დედის როლი როგორია ზოგადად სკოლის შერჩევის პროცესში? როგორც წესი არა, უბრალოდ როგორც პრაქტიკა და როგორც ქართული ყოფა გვიჩვენებს, ძირითადად დედები არიან აქტიურები, დედებს მიყავთ, დედებს მოყავთ, დედები ამეცადინებენ ბავშვებს, ნუ ესეც ინგრევა და ალბათ როთა განმავლობაში უკეთესი შედეგი გვექნება, მაგრამ აი ამ ეტაპზე საინტერესოა მამები თუ ღელავენ ასევე სკოლების შერჩევაზე როგორც დედები, როგორ ფიქრობთ?
ნუ აი როგორც გითხარით ჩვენ ბაღის შერჩევის ეტაპი გავიარეთ, თქვა და ალბათ იგივე პროცეს გავივლით ახლა სკოლასთან დაკავშირებითაც. მე და ჩემი შვილის мама ერთად დავდიოდით ყველა იმ ბაღში, ერთად ვესაუბრებოდით მასწავლებლებს, მე განვიხილავდით რა მოგვეწონა, რა არ მოგვეწონა, ღირსუ არა რომ ამათვანდოთ ჩვენი შვილი, თუ ჯობია რომ რაღაცა სხვა მოუძებნოთ. ასე რომ ერთად ვიყავით ამ პროცესში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ზოგადად ბავშვის აღზრდის პროცესში თუ აღმზრდელები, მშობლები და თუნდაც ბებია, ბაბუა რაღაცნაირად ერთ პოზიციაზე არ არიან და ერთ საერთო მიდგომებით არ ხელმძღვანელობენ, ძალიან რთულდება მთლიანად ან ურთიერთობა ბავშვთან და ბავშვი ძალიან იბნევა ეს ყველა სფეროში, თქვა აღზრდის თვალსაზრისით და მათ შორის აი ესეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს შეთანხმებული პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად ვიცნობთ ბავშვს, ჩვენ ვიცით თქვა მისი ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, ვიცით რა არის მისთვის მისი საუკეთესო ინტერესები, რაში მდგომარეობს და ბუნებრივია რომ თქვა მარტო ერთ მშობელს გაუჭირდება ამის განსაზღვრა და ჯობია რომ თქვენ ერთად
შეხედოთ. აი გაეროს კვლევა, ცნობილი კვლევა რომ არის მამაკაცებთან დაკავშირებით გაეროს კვლევა, აი კვლევის თანახმად 3-5 წლის ასაკის ბავშვების მხოლოდ 33.4% სწავლა აღზრდის პროცესში არიან მამები ჩართულები. პრინციპში აღჭა 35%-ამდე შეიძლება არც იყოს ურიგო საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში. ანუ გამოდის რომ მამები უფრო აქტიურებია.
ნამდვილ იწებენ
რაღაცა სხვა სფეროებთან შედარებით განათლების საკითხებში. მეტად ერევიან. თქვენ როგორ რა სიტყვით სკოლაში როგორ იქცევიან?
შობათაკრებაზე
დადიან მამები.
ის თქვა ჩვენ დაი შობათაკრებაზეც ჩემ შვილს мама ყოველთვის დაგის ხოლმე კი ბახშიც. და ნუ ბუნებრივია სკოლაშიც გავიქცევთ.
ხადიარო ერთად დადიან დედები.
დიახ.
და რაღაცა აქტიურ მონაწილეობას იღებენ. ამაზე რა ვიცი თუ გქნება საშუალება ამ მონაწილეობაზე ორი სიტყვას ვეთქვი
ზუსტად.
რა შეეხება მამებს, რამდენიმე მამა არის ყოველშეს და აი თელ სკოლაში რაღაცნაირად აღნიშნის ღირსი არის ხოლმე რა. აი თქვა ამისი ყოველთვის მამა მოდის და როგორი ჩართულია და დილით კართან მოაცილებს რაღაცა დაემშვიდა. ცხადია რომ ბავშვისთვის ეს არის ზუსტად ორმხრივი პროცესი არის რა. როგორც დედა, ისევე მამა ის თანაბრად მნიშვნელოვანი. არავინ არ თქვას, რომ რაღაცა დედის როლი მაინც სხვა არის.
არა, ნამდვილად ხო არის.
ნამდვილად თანაბრად, ну, შობელია ხო ორივე, რა, ხო? ის სხვა არის, შეიძლება უფრო მეტ დროს ატარებს იმასთან, მაგრამ თანაბრად მნიშვნელოვანი არის ორივეს ზრუნვა, ორივეს ჩართულობა და ორივეს სწორი დამოკიდებულება შვილის მიმართ და წარმოუჩენა ანაბრად საღჭო. ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ. ის კი არა, რომ მე ასევე ვნე, მაგრამ წაი მე ცოდოა ასე გავაკეთე და რაღაცა თუ გვაქვს, რომ ეს დაუშვებელია, ან პირიქით ეს წასახალი ისაბელი რაღაცა ერთი პოზიცია უნდა გქონდეს. არა თუ მშობლებს სკოლასაც პრინციპში ხო? ანუ თუ მასწავლებელმა რაღაცაზე უსაყვადურა მშობელი არ უნდა კითხავდეს უკან იმასწავლებელს და პირიქით, რომ დედაშენ მარა გითხა მე არ ვიცი ეს ჩემი საქმეა და რა. ანუ ასე არ უნდა იყოს. ბავშვი რაღაცა ცოდოა, ბავშვი იჩაგრება, ვის გარშემოც უნდა ტრიალებდეს ოჯახით და სკოლაც, ის ბავშვი იჩაგრება, როდესაც არაერთგვაროვანი პოზიცია გვაქვს ბავშვთან მიმართებით და კონკრეტულ საქმეთან მიმართებით. და კიდევ ერთ სიტყვი რაც შეეხება ჩართულობას ეს ხო? ცხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი მაგრამ. თუ შობელმა არის ის ზუსტად როგორ უნდა ჩაერთოს, რა დოზით, რა ხარისხით და რა ფორმით უნდა ჩაერთოს, ამან შეიძლება გამოიღოს უკუ შედეგი.
უშუალოდ განათლების პროცესში.
ზემზრუნველობა განათლების საზიანად.
ზემზრუნველობა, არასწორი დახმარება, თქვა ან ინდიფერენტულობა, რომელიც არის მეორე უკიდურესობა, ეს ნამდვილად იღებს უკუ შედეგს და ამისი ეს ძალიან კარგად ჩანს კლასში. ამას არ შეიძლება წლები თქვა. მალევე, სადაც ერთ თვეში შეიძლება აღმოაჩინო, რომ შობელი არასწორი და არის ჩართული რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით. იქნება ეს საშინაო დავალების შესრულება, რომ ბავშვი თუ ხოლმე შეიძლება საშინაო დავალება შესრულებული, ის აუცილებლად იქნება წარმატებული, მოდი მე დავუწერ. იქნება ეს, რომ მე შემოვუტან ჩანთას და მე მივაცილებ კლასამდე ძიმეა, ცოდოა, ციგნები ძიმეა.
ისე ძიმე ნამდვილად
არის. ნამდვილად, მაგრამ თუ შევხვდათ მის დამოუკიდებლობას, დამარხმეთ, რომ ძიმე ჩანთაზე უფრო ძიმე ეს იქნება.
გასაგებია. მაგრამ ის ახლა ჩვენ რაღაც რამდენიმე წამი დაგჭა ახალი ამბების დაწყებამდე, მაგრამ საშინაო დავალებაც რომ ახსნათ აქვე. თქვენ ვფიქრობთ რომ ნაკლებად დაჭირთოთ ბავშვი სკოლა საშინაო დავალებით თითქოს სკოლაში აძლევთ
პასუხს
თუ როგორ რა ჯობია უფრო სწორად ამის?
მე მგონია რომ საშინაო დავალება ბავშვს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. იმიტომ რომ ეს არის პასუხისმგებლობა, რომელიც მას ეკისრება პირადად აუცილებლად უნდა შეასრულოს. თუმცა ჩემთვის სკოლა არის საკლასო ოთახში მიმდინარე პროცესი. ანუ საშინაო დავალების ხარჯზე მე როგორც მასწავლებელი ცოტა გამოიდეს, არ უნდა გავძვრე, ასე ვთქვა. ეს ვერ მოასწარი, ეს სახში სახსადმე, ეს არ უნდა იყოს. მთელი პროცესები ხდება კლასში. თლიანად ის ორი გაკვეთილი თუ ერთი გაკვეთილი არიან ჩართული კლასში. კლასში ხდება ყველაფერი მნიშვნელოვანი. საშინაო დავალება არის უბრალოდ რომ ბავშვს აძლევ რეფლექსიის საშუალებას იმაზე, რაც შენ კლასში აუხსენი. შესაბამისად, მშობელი იმას ისე ვერ დააწერინებს, როგორც არის საჭირო, იმიტომ რომ მშობელი არ ყოფილა იმ გაკვეთილზე.
კეთილი, ჩვენ რამდენიმე წუთით შევწყვეტთ ჩვენი საუბარი.
It's a
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დაწყებითი განათლების თავისებურებებზე და სასკოლო ცხოვრებაში მშობლების ჩართულობის საკითხებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი და მასწავლებელი თათა ჭანტურია. გადაცემას ვუძღვებიან მე, ნონა მჭეკლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ალეჟავა. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი გადავალ ისევ თათასთან. თათა, მასწავლებელს ძალიან დიდი როლი აკისრია არა მარტო განათლების საკითხებში, ზოგადად სკოლაში, ხო? მასწავლებელი არის რაღაცა, შეიძლება მოდელიც კი ქცევის, ურთიერთობების, ბავშვისთვის, ბავშვი ბევრ ამას სწავლობს, ბაძავს მასწავლებელს, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი, ალბათ აი ბულინგის ვითარების განსამუხტავად ან რაღაცა ნიშნების დასანახად. მეოთხე კლასის მასწავლებელი ბზანდებით ალბათ უკვე ჩანს, ან შესაძლებელია დანახვა, ხო, სურვილის შემთხვევაში?
კი, ნამდვილად ჩანს. არათუ მეოთხე კლასიდან, პირველივე კლასიდან, ბაღიდანაც კი ჩანს, რომ ბავშვებს, მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი არის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე თბილი და რბილი არსება, ამასთანავე არის დაუნდობელიც. და ბავშვებს ძალიან უჭირთ იმის აღქმა, რომ თუ თვითონ ეტკინა, იმავე საქციელ შემთხვევაში შეიძლება სხვასაც ეტკინა, სხვასაც ეწყინა, სხვა შეიძლება მივიდეს ცრემლებამდე. მეოთხე კლასში უკვე დანახვა კი არა, პრინციპში პირდაპირ ნიშნები არის, ასეთი საკმაოდ საგანგაშო სიგნალები ძალადობისა, და ეს ძალადობა აუცილებლად არ გამოიხატება, თქვა ფიზიკური ძალადობის ხადია, ძირითადად ვერბალურით იწყება ყოველთვის.
ამას გარიყვით.
კი ბატონო, გარიყვით ან იგნორირებით, ან რაღაცა ვერბალური ისეთი, თქვა რაღაცა უხეში შეფასებით, შორისდებულებით იწყება ეს ყველაფერი. სწორედ ახლა ხომ მქონდა რაღაცა ასეთი შემთხვევა, როდესაც კლასში იყო რაღაცა პატარა დაპირისპირება. ისეთ ამას ბულინგს ვერ დავარქვევ ასე ცალსახად, მაგრამ იყო საფრთხე რაღაცა ფაქტობრივად მე ვიგრძენი, რომ ვერ ბალანსდებოდა სიტუაცია, ანუ პატარა ადამიანები თავისით ვერ ახერხებდნენ ბალანსის აღდგენას კლასში. მე ვფიქრობ, რომ მასწავლებელს, რომელმაც იცის თითოეული ბავშვის შინაგანი სამყარო და აქვს ოსტატობა იმისა, როგორ მიიტანოს საქმეში, ერთი აცნობიერებს პრობლემას კარგად და აქვს იმის ოსტატობა, როგორ მიიტანოს საქმეში სწორად ბავშვებამდე, პირდაპირ ევალება, რომ აი ეს თვალი არ მოხუჭოს. გარდა იმისა, რომ ის არის საგანზე პასუხისმგებელი და მე მხოლოდ ამრიგებლებზე ვსაუბრობ, და ვსაუბრობ საგნის მასწავლებელს, რომ ესენი ჩემი ბავშვები არ არიან, ეხლა ეს დამოკიდებულება რაღაცა
ისტორია,
ხო? პირდაპირ მასწავლებელი მოვალეა, რომ მუდმივად ხიზლად იყოს ამ მხრივ. რაღაცა მომენტში, ანუ რაღაც ეტაპზე უფრო ხიზლად უნდა იყოს ამ მხრივ. იმიტომ რომ ბოლო ხარ შეიძლება ცუდ რამეს მომა, არაპედაგოგიურად ჟღერდეს, მაგრამ მოამზადებ იმ ინგლისურში თუ ქართულში, მაგრამ ადამიანობაში ვერ მოამზადებ, ხო? და პიროვნება, ეხლა იმაზე არავინ არ დაობს, რომ მასწავლებელი არის უშუალო მონაწილე პატარა ადამიანის პიროვნების ძერწვის პროცესში, არა? იმის მიხედვით შენ როგორ მოიქცევი, იმის მიხედვით ხა, ყველა მასწავლებელი ამბობს, რომ სიკეთე კარგია, ბოროტებაცულია, ხო, რომ არ უნდა იყო თქვა უხეში, რომ არ უნდა შეკშულდეს. მე ვარ მოდელი თვითონ. თუ მე წენის პროცესში გავწოფდი, გავგიშდი და ხვირილით გელაპარაკე და მოგციცკდე და რაღაცა გავაკეთე, ესე მე არა ვარ თვითონ იმის დამცველი, იმ ღირებულებების დამცველი, რომელსაც ვცდილობ რომ შენთან გავატარო. და ცხადია, რომ მოსწავლეს აღარ არის უკვე მდობით სავსე მასწავლებლის ნათქვამის მიმართ, ხო, მასწავლის ქცევის მიმართ. ანუ მე როდესაც შევდივარ კლასში, გრძნობ რომ თითოეული მოსწავლისთვის ვარ მოდელი ჩემი ქცევით, ჩემი მეტყველებით, ჩემი ჟესტიკულაციით და ჩემი ცოდნით. თუ მე სწორ აქცენტებს დავსვა, მხოლოდ აქცენტებს, მე რაღაცა კატეგორიულად წინამდგები ვარ იმის, რომ ბავშვს რაღაცა გამზადებული უკვე ფრაზები მიუთხოვს, რომ აბა მიდი ბოდიში მოუხადე, აბა ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ეს არის, რომ ის გაიმეორებს. სანამ მას შეში შეაქვს, აი ანა რაც თქვენ ახსენეთ, დაწყებითში რატომ არ არის ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ მას რაღაცნაირად რიდი და შეში აქვს და რაც უნდა ცუდი მასწავლებელი იყოს, შენ მაინც ავტორიტეტი ხარ მისთვის, ხო? და გემორჩილება, უპირობოდ იღებს მოწესრიგებას. მაგრამ როგორც კი ის ცოტა გაიზრდება და როგორც კი იწყებს გარესამყაროს აღქმას და შეხვდება სხვაგვარი მასწავლებელით და როგორც იგზნოს, რომ ცოტა თავისუფალია და ინვიციტე სასაკი, ხო, პირველი ეს პერიოდი ფლუიდების ფრქვევისა, მაშინვე უკვე ეჭვი რაღაცა ცოტა სინიკური დამოკიდებულება უჩნდება შენ მიმართ. თუ შენ არ აღაქვს თელილის 4 წელი ნდობა მისი მოპოვებული და თუ შენ მართლა შენი ქმედებები მოგვიანებით არ გაამართლე ის დებულებები თუ ის ღირებულებები, რასაც ცდილობდი რომ მის თავში ჩაგენერგა, ხო? გაგექცევა პროცესები ხელიდან და ის უკვე ეგრევე მიხვდება რომ არ აქვს შენთან გადაკვეთის წერტილი რა, ხო? არ არტისტავს მაინც ის, არ ამბობს რომ მე ეგეთილი ვარ და თავისთვის არის ჩვეულებრივად როგორიც არის ისეთი, ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მასწავლებელმა სწორი აქცენტები დასვას და დამერწმუნეთ, რომ თუ მოსწავლე არის გარესამყაროს მიმართ, მოვლენების მიმართ ადეკვატური, ის აუცილებლად სწორად აღიქვამს.
შეიძლება მასწავლებელი არ არის ადეკვატური.
ხო. ხო, არის ეს პრობლემა, მაგრამ ის რა, აი რა უნდა ვთქვა? მასწავლებლობა არის პროფესია, რომელიც მოკლედ არ დგას მატერიალურ ენთუზიაზმზე. რა ვქნათ? გულწრფელად ვამბობ, მასწავლებლობის და ექიმობის ნარი საპასუხისმგებლო პროფესია, მე უბრალოდ არ მეგულება, არ ვაკნინებ ასეთ პროფესიას, მაგრამ შენ ხარ პასუხისმგებელი იმაზე, როგორი იქნება საზოგადოება. აი პირდაპირ ის რა პათეტიკურად კი არ ვამბობ ახლა, მართლა ვხსნობ ამას, რომ მე რომ დღეს არასწორად გავაკეთებ, აი 5 წელიწადში შეიძლება ამ ბავშვმა რაღაცა საოცრება გააკეთოს. ან ისეთი ტრავმა ვიაყენო, რომ აი თავი ცხოვრება გაახვას. მართლა ვამბობ ამას და მართლა ვხსნობ ამ პასუხისმგებლობას. ანუ რა ვქნა, აი ასე ვფიქრობ, მასწავლებელი არის მოვალე, რომ იყოს მუდმივად თვით ზრდადი. ანუ თვით განვითარებაზე უნდა იზრუნოს მუდმივად. აი თქვა ბუღალტერი, ხო? დაეუფლება ერთხელ ამ პროფესიას და არის მაგარი რა ძალიან და რაც უნდა დაუდო იმას ამოცანა.
ვიცხები,
ვიცხები, გააკეთებს ამას, ხო? კარგი.
არა, მასწავლებლის პროფესიონალიზმად განისაზღვრა მის მიერ საგნის კარგად ცნობა და აი მის იქეთ პედაგოგიკა რა.
ხო, აი ხო ამოდი. ისე მეშინოდა რომ გული მისკლა, მარა სამაგეროს მაგრამ ისწავლე. აი ეს არის თანხრივი. კი ბატონო, ეს არის ძალიან კარგი, არავინ აკნინებს ამას, მაგრამ დღეს უკვე ეს აღარ არის საკმარისად. არც მაშინ იყო საკმარისად. დღეს უკვე ძალიან კვეთრად იფრთნება. ამდენი ძალადობა გაშემო, ამდენი არასწორი დამოკიდებულება რიგი საკითხების მიმართ, ცხადია რომ ეს პრობლემები მოდის სკოლიდან. სკოლაში ზოგჯერ ბავშვი მე უფრო მეტ დროს ატარებს ვიდრე ოჯახში, ხო? და სკოლას აქვს აი 50-50-ა პრინციპი. შეიძლება უფრო მეტი წილი სკოლაზეც მოდიოდეს. იმიტომ რომ სკოლაში არის გარემო, რომელშიც მე ვითარდები, მე ვყალიბდები როგორც ინდივიდი,
სოციალური ინტერაქციები,
თავისი კონფლიქტები,
ცხადია. თუ მე არავინ მიმიჭირა როგორ მოვაგვარო ეს კონფლიქტები, მე ჩემი რასაც მივაგნებ და აგვარებ ბავშვები კონფლიქტებს, როგორ შეუძლიათ ისე, ხო? ამიტომ მასწავლებლის ხვედრითი წილი ამ საქმეში არის აი რა ვიცი, რომის წილი. იმიტომ რომ მასწავლების წორი ხედვა არის განსაზღვრული პრინციპში მთელი ამ პროცესში.
და მასწავლების სამოქალაქო ხედვას რას ვიტყოდით?
ხო, ან აბსოლუტოდ ვიზიარებ თათას პოზიციას, რომ მასწავლების როლი არის უდიდესი ადამიანის პიროვნულ განვითარებაში და მე როგორც მშობელი ამაზე ყველაზე მეტად ვღელავ. აი თავიდან როცა ამბობდი რომ რა არის პრიორიტეტი, თქვენ რაღაც მომენტში გადაწყვიტო, ჩემთვის პირადად ყველაზე მეტად პრიორიტეტული არის რა ჩემი შვილი გაიზარდოს სწორი ღირებულებებით და რას გულისხმობ სწორი ღირებულებებში, რაცაც ის აფასებს ადამიანს მიუხედავად სხვადასხვა თქვა მახასიათებლებისა, მიუხედავად მისი სქესისა, რელიგიური წამსისა, ეთნიკური ნიშნისა, თუ სხვა გენდერული იდენტობისა და ასე შემდეგ. ანუ ჩემი შვილისთვის მინდა რომ ადამიანი იყოს ძვირფასი ღირებულება და ამას მე მარტო ვერ მივახწევ, თუ მასწავლებელმა სკოლამ ამაში არ შემიწყო ხელი, თუ სკოლა მან მისცა შესაბამისი და მასწავლებელმა არ მისცა შესაბამისი მაგალითი, თუ თვითონ არ იქნება ასეთივე, თუ თვითონ არასწავლის მართლაც კონფლიქტების მოგვარებას ისე რომ არავის თქვა არ მივაყენო ზიანი და მივაღწევთ ჩვენს მიზნებს ისე და ჩვენი სურვილების ავასრულოთ, რომ ყველა დარჩეს კმაყოფილი, როგორც მინიმუმ არავის არ ვაწყენინოთ და არავინ არ დავაზარალოთ. შესაბამისად ხო, აი არ ვიცი, კითხვა სხვა რა ვთქვი,
ახლა კითხვა ხო ღირებულებების საკითხზე საუბრობთ. იქ მაგისტრის მომენტად თქვა რამდენად არის სკოლა ის ადგილი სადაც შეიძლება ადამიანი ჩამოყალიბდეს კარგ მოქალაქე.
აუცილებლად, ანუ აუცილებლად სკოლამ უნდა ასწავლოს ბავშვს თუნდაც მოხალისეობა. რა არის, როგორ შეიძლება შენ უანგაროდ გააკეთო რაღაც სხვისთვის, დათმო შენი დრო იმისთვის, რომ სხვას რაღაც სარგებელი მოუტანო. ეს იწყება ალბათ ყველაზე ადრეული ასაკიდან და ეს რაღაცა თვისებები თუ არ გამომუშავდა ბავშვს სულ მცირე ასაკიდან, ალბათ დასრულების პერიოდში ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფრის თქვა თავიდან გააზრება, გადაფასება და ახალი ქცევითი რაღაცა მოდელის ათვისება, ასე ვთქვათ. ასე მოხალისეობა, ქველმოქმედება, რაღაცა სიკეთის კეთება, კონფლიქტის ადეკვატურად მოგვარება, ადამიანის პატივისცემა, ეს ყველაფერი ნამდვილად ისწავლება ოჯახში და სკოლაში თანაბრად და რომელიმე გოლის, ვთქვათ, სისუსტის შემთხვევაში შეიძლება რეალურად ვერ მიაღწიოს ბავშვმა იმ განვითარების საფეხურს, რაც არის მისთვის საასურველი.
დიახ, აი მღირებულებით საკითხს რომ საკითხი რომ განვავრცოთ, თათა არის სკოლა ის ადგილი, სადაც ბავშვები ეცნობიან ადამიანის უფლებებს, ერთმანეთის პატივისცემას, უცირესობის პატივისცემას.
კი, აუცილებლად არის და აქაც უნდა მიუბრუნდა იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რომელი საგნის მასწავლებელი ხარ. ისე ზედაპირზე ტივტივდება ხოლმე უცებეს პრობლემები. მაგალითად, ჩვენ კოსკლაში ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელიც არის მოკლედ ერთი მშობელი ჰყავს რუსი და როდესაც წელს გადმოვიდა, რაღაცა ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ მას ეს სადაურია, ქართველი არ არის რაღაცა და მოკლედ
უცხოდ არ იყო.
ხო, და რაღაცა ვათქვი, რომ როდესაც ამაზე იწყება საუბარს, ეს ბიჭი ხომ წერდა, თავს არ წერდა, ესე და აჩერებდა უბრალოდ კალამს ესე. და გზავდი რომ ამაზე ხელავდა ძალიან. მე რა ხათებას რომ გადავიდე და გააგზავნოთ ახლა ისო წერას და მე ვხდი რომ ძალიან ღელავს ამაზე, მაგრამ თვითონ როგორც ვერ ბედავდა რომ ამ სოციუმს შეწინააღმდეგებოდა, რომ მეც თქვენაირი ვარ, რა საჭიროა თქვათ ამისი განხილვა და რაღაცა წამოვიწყო მოკლედ ეს საუბარი და ხოშეს ძალიან პროდუქტიული გამოვიდა, იმიტომ რომ თვითონაც ჩაერთო, ძალიან
აქტიურად მოიჭიროს მასწავლებელი, იგნორირება არ უნდა გააჭიროს
და რაც მნიშვნელოვანია, რომ გრძნობს ჩვენს მხარდაჭერას, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ ინდივიდს ეხება საქმე. რაც ახლა სოციალურ აქტივობას, რაც მგონია რომ ნუ აი არ ვიცი მოქალაქის აღზრდა დაწყებით კლასებიდანვე მგონია, ნუ რა ვიცი, არსებითად მნიშვნელოვანი, თქვა შაშან რაღაც რამდენიმე ინტერვიუში ახსენე, ეკოპროექტი განახორციელეს ასეთი ისუნთქე O2. დიდი სასკოლო ეკოპროექტი იყო, რაღაც აბსოლუტურად საქველმოქმედო, თქვა Facebook-ს გავაკეთეთ გვერდი და დედის გაკვეთილების გეგმებს და ჩართეთ დაახლოებით 50-ზე მეტი სკოლას, უფრო 60-მდე სკოლა, უფრო იყო ჩართული, როგორც თქვა თბილისი, ბათუმი, გორი, თქვა და აი ფაცხანაყანების სკოლა, ზევერის სკოლა, აი პაწუკა სოფლები და რაღაცა სკოლა ჩართენ და ისეთი კარგი დაწყებითი მოყვა. არა, ჩვენ დავდით, რომ მოკეთ ენთუზიაზმს ვაკეთებით და ვაკეთებთ ხოლმე დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხურის სამივე საფეხურის გაკვეთილების გეგმებს. და ისინი გვიგზავნიან ფოტოებს და ვიდეოებს და ბოლოს გამართეთ დიდი კონფერენცია. Ну, ჩვენ რაც ხონდა ჩადებული ხო განხორციელდა, მაგრამ იმათ რომ ხეები დარგეს და დაასუფთავეს ტერიტორია და ну რაღაცა დიდი ნაგავი რომ გაიტანეს რაღაცა დიდი ტერიტორიიდან და სკვერი გააშენეს.
ეს ნუ შარ მომდა ეს ნაგავი.
არა. აი ნამდვილად და რაღაცა ისე არის ხოლმე ჩემს ბავშვებსაც დავაწერინა წერილი ერთ-ერთ მოკლედ ვაკის პარკში ამსასტუმროსთან დაკავშირებით რომ იჩეხება ხარ ხეები და დავაწერინა წერილები რომ ხის მჩეხავების მიმართ ზოგადად მჩეხავების მიმართ და ეს ესმა მიწერა რომ ვაფშე რაზე ფიქრობთო რომ ამ ხეებს ჩეხავთო და ჟანგბადი არ გინდათო და მეუთხარი იქნება ვაფშე რაღაცა შეეცო და არა აი ესენი ზუსტად ღირსებია რომ ვაფშე ეს რაღაც არის და ლოგიკა რომ ხოსტა რომ ხე გვაზრო რატო ჭრითო გაძლევს ჟანგბადს ხა? ანუ ეკო მიმართულებითაც მგონია რომ აი ეკოცნობიერების ჩამოყალიბება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვათ აი ახორციელებდით ასეთ პროექტებს რომ რაღაც არავარ ხოლმე მომხრე რომ ზეიმები დიდი როდესაც ეწყობა სკოლაში და ამ ფორმების ქირაობა რაღაცა დიდი ფულის დახარჯვა ამაში მგონია ხოლმე რომ უფრო კარგია რომ ვიღაცას ვიცას მართლა ეზეიმება ის ადამიანი გაახარო და წავყვანე თქვათ რაღაცა ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლში ესე. თქვათ ამათაც მოამზადეს რაღაცა გამოფენა ტექსტები რაღაცა და ისინიც დაგხვდნენ და როდესაც წამოვედით ეს ბავშვები ამბობდნენ რომ მას ჩვენ ხო იმათ ხო გავხარდათო ძალიან, მაგრამ მე ჩვენ უფრო გაგვეხარდაო და აი მიხვდა რომ სიკეთე არის გადამდები ვთქვათ, როდესაც იმას სიკეთეს უკეთებ რაღაცა შენ თვითონ ხარ უფრო გახარებული, მე რაღაცა თვითონ თქოს და მოდი იქნებ რაღაცა ფული შევაგროვოთ ხოლმე და მოხუცთა თავში საფარში წავიდეთ, მამას უნდა ვუთხრა რაღაც, ანუ არავინ არ თქოს რომ აი ახლა მე 3 კლასელი და მე 4 კლასელი რა მოქალოქეობაზე მელაპარაკები ხო, ვთქვათ ეზოს დახვეწავენ თვითონ და როდესაც ამას დაინახავთ, მაგრამ ნუ აგდებ აუცილებლად, ანუ როდესაც შრომას დებს უკვე უყარს ის რაში შრომა ჩადო და მასშტაბის გარეშე ხა ეს პროცესები არ ხდება. თუ მასშტაბებს აქვს მიზნად რომ გარდა იმისა რომ თქვა სახელმწიფო დაასრულოს, ამის გარდა საინტერესო შემოქმედებითი მოქალაქეები აღზარდოს, ამისთვის არის მთელი რიგი აქტივობები. მე მგონია რომ მასშტაბი კარგი იქნება თუ გააკეთებს კი არა. მე მგონია რომ მასშტაბი მოვალეა რომ ეს აკეთოს.
კიდე ჩვენ ერთმანეთის მიმართ მასშტაბლებების მიერ გამოცდილების გაზიარების საკითხზე თუ მოვასწრებთ კიდე ვისაუბროთ ხო თქვენი პრაქტიკა შეგიძლიათ გაუზიაროთ ალბათ სხვა საცხო, იმიტომ რომ ბევრი შეიძლება პასიურია და ვერ არ არის ისეთი ყოჩაღი, ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლად მიხვდეს, მაგრამ პრაქტიკად ამდები.
ხო,
და ჩვენ ახლა სმენელი ყავს ხაზზე და ერთი თუ შეიძლება
ამაინტერესებს ეს მომენტი თუ აქვს გამოსლება ეთნიკური უმცირესობის სკოლებთან თანამშრომლობის და უშუალოდ იგივე მალმეის რეგიონიდან თუნდაც იგივე და უშუალოდ სასკოლო გაცვლებია რაღაცნაირ ველთ აი სოციუმებს ჩაერთოს
კეთილი, დიდი მადლობა თათა მოისმინა ეს შეკითხვა ჩვენ მეტყვით ანასაც რა შეასახვე თუ აქვს გამოცდილება ეთნიკური უმცირესობების სკოლებთან თანამშრომლობის და ურთიერთობების რას შეკითხვა შეგიძლია
გვაქვს გამოცდილება ანუ არ ვიცი რამდენად მე შეიძლება რომ დავასახლოთ პროექტი არის ძალიან დიდი პროექტი G-Pride საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი რომელიც ორი მსხვილი მიმართულებით ახორციელებს ახლა ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს არის ციგნიერება და მათემატიკური ციგნიერება. და ციგნიერების დონის ამაღლება დაწყებით სკოლაში არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მსხვილი მიზანი და ჩვენ ტრენინგებს როგორც ქართულენოვან სკოლებში, ასევე არაქართულენოვან სკოლებში. მაგალითად, მე პირადად ვატარებდი მუღამბოში, რამდენიმე თქვა ესწრებოდა. კი, სანარეჯოს რაიონში მუღამბოში ვატარებდით ტრენინგებს და ესწრებოდნენ როგორც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, ასევე ქართველი მასწავლებლებიც და ცხადი მადლობა ამ შეკითხვის ავტორს, იმიტომ რომ ერთი ორად მნიშვნელოვანი არის იქ ჩატანილი ყოველი სიტყვა, ყოველი რაღაცა თვალსაჩინოება, იმიტომ რომ ეს არის იქ ჩადებული ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი არის ის, რომ ცხადია, რომ იბრუნდება ისევ ჩვენს ქვეყანას და უბრუნდება ისევ ჩვენს მოქალაქეებს. იქ არის პრობლემები, რა არის დასამალი ამაში. იქ ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული, ხო, არიან მოტივირებული მასწავლებლებიც, არიან ნაკლებად მოტივირებული მასწავლებლებიც, როგორც საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში. არის ეს პრობლემები, მაგრამ საბედნიეროდ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ახლა, რომელიც მე დავასახლე, ჩვენ განვახორციელებთ იქ ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს იყო სამწლიანი ტრენინგები და შედეგით არის სახეზე, იმიტომ რომ მასწავლებლები რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში მოტივირებული ხნე რომ უფრო მეტი აკეთონ თავიან საკლასო ოთახში. თავარი არის ეს, პირველი ნაბიჯი არის სწორედ ეს.
ასე გაიდლაინებსაც თქვა თუ ურიგებთ ხომ ალბათ როგორ
ყველაფერი დაწყებული მეთოდური მასალიდან კონკრეტულად თქვა ერთიანი მეთოდო მასალას მე გაჭდი რომ აი თქვა გააკეთე, მაგრამ არ გაჭდი არავითარ რესურს ამისთვის, ხო? ჩვენ სპეციალურ ციგნები დავბეჭდეთ სამავშო ციგნები დონეების მიხედვით, ისიც გავაგზავნეთ, ჩავიტანეთ უფრო სწორად ჩვენთვისთან, პრეზენტაცია გავაკეთეთ, გაკვეთილები დავაგეგმინეთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს შრომა რაც გვაქვს ჩადებული ნელ-ნელა
კეთილი, ძალიან სასიამოვნო. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დიდი მადლობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ეს ისევე მინა გიცნობა გულხული ბავშვები გასულწოთ რა ამ ბავშვ ეთნიკური უმცირესობის ბავშვები ჩამოვიდნენ ეთნიკურით აქ და ქართველები დავიდნენ იქით და ეთნიკურად ქართველები დავიდნენ იქით მაგას გულხო მე ამ დიდი ბავშვების ურთიერთობა მაინტერესებს მაინც თუ არის მაგის სიტყვა
მადლობთ ბავშვების გაცვლაზე არ როგორც მივხვდეს საუბარი რომ ხო ეთნიკური უმცირესობის რეგიონებიდან აქეთ გადმოვიდნენ ბავშვები და პირიქით იქეთ
ეს პროექტი არის მასშტაბური, რომელიც მოახსენე ის არის მასშტაბლებლებისთვის კონკრეტულად და ბავშვების ჩართულობას არ გულისხმობს, თუმცა
შეიძლება ამაზე ფიქრით
რაღაცნაირად მე ვასწავლი ჯავახიშვილში აზერბაიჯანულ ეთნიკურად აზერბაიჯანულ სტუდენტებს და ყოველთვის მგონია რომ რაღაცნაირად ეს ბავშვები და არიან ძალიან მოდოვებული ისინი ესენი არის 17-19 წლის მოზარდები ასე ვთქვათ რომლებიც მე როგორ აბარებენ ქართულ უნივერსიტეტებში და აგრძელებენ პრინციპში მოღვაწეობას პროფესიულ საქმიანობას საქართველოში და მე მგონია რომ აი თუ დაწყებითებიდანვე ანუ სკოლის პერიოდიდანვე მოხდება უფრო დაახლოება, უფრო ინტენსიური ურთიერთობები და ეს არ უნდა გულისხმოდეს მხოლოდ ერთ კვირი წელიწადში ერთი კვირის რაღაცა ურთიერთობას. თუ უფრო ინტენსიური იქნება, მე სამწუხაროდ არ მაქვს ამის არავითარი საშუალება, თუმცა იდეა არის ძალიან კარგი და თუ განხორციელდება ეს ძალიან საინტერესო იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, უფრო დაათფობს, დაახლოებს ერებს შორის ურთიერთობას.
Да, Анна, თქვენც გაქვთ გამოცდილება, მე როგორც ვიცი, ხომ თბილისის გარეთ სკოლების დაკვირვების გამოცდილება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში, ხომ?
А, ჩვენ ძირითადად ეთნიკური უმცირესობების საერთ შეხება ბავშვებთან ნაკლებად გუმშავე მასწავლებთან, ჩვენ შემთხვევაში ესე იყო, თქო შესაბამის ტრენინგებს უტარებდით, ძირითადად ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებით, მასწავლებს, მათ შორის ქონდა საუბარი ბულინგთან დაკავშირებით და ძალიან ისე თქო ინტერესით ეკიდებოდნენ აი ახალ ინფორმაციას, თქო იმას თუ როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება პრობლემური შემთხვევების, როგორ უნდა მოაგვარონ ეს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია მათთან მივიდეს. და არ იყოს ერთჯერადი ხასიათის. Ну, ხა რაღაც პროექტებზე ვართ ხოლმე დამოკიდებული ბუნებრივია და ეს პროექტები, ხა თქვენ თქვით, სამწლიანი პროგრამა გქონდა თქვენ ტრენინგების, ეს ფანტასტიკური, იმიტომ რომ რაღაცა თქო მრავალ ხანგრძლივი დაკვირვებაც მიმდინარეობს პროცესზე და ინფორმაცია ინტენსიურად მიეწოდება და უკვე რაღაცა ეტაპებად არის დაყოფილი, უფრო მდგრადი შედეგია დარწმუნებული ვარ, ვიდრე თქვა ალაგ-ალაგ ჩატარებული პროექტების შემთხვევაში.
Да, кетили და ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 3-4 წუთი დაგვრჩა და შევაჯამოთ თქვენი სურვილები, რეკომენდაციები მშობლების მიმართ, ბავშვების მიმართ შეიძლება ვისმენთათა.
ჩემი სურვილი არის ერთადერთი. სკოლა იყოს პიროვნების ჯანსაღი განვითარებისთვის იდეალური გარემო. Ну, არ მინდა რომ ეს სურვილი ჩატოტოს ხა ეგრეს არ არის და რაღაც. სინამდვილეში ეს არის მარტივი. თუ შობელი, თუ სკოლა, სკოლაში ჩავშლით მასწავლებელი და სკოლის ადმინისტრაცია, სწორად გადაინაწილებს ფუნქციებს და პრიორიტეტებს, რითაც დავიწყე ჩვენ საუბარი, ხო? ეს არის აბსოლუტურად მიღწევადი. არ მინდა რომ ეს რაღაცა უტოპიურ სურვილად დარჩეს. თუ ისევ პროფესიონალიზმამდე მივდივართ, არა, თუ სკოლას აქვს სწორად დანახული ღირებულებები განვითარების ჭრილში, თუ შობელმა იცის რა უნდა, რომ გამოვდადგეს მისი შვილისგან, ხო? და თუ ჩვენ თანამშრომლობთ, ანუ კოლაბორაცია, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა? თუ ჩვენ ერთად ვართ ბავშვისკენ მიმართული და მოვლენების ცენტრში არის ისევ და ისევ ბავშვი, დამერწმუნდით, რომ ეს სურვილი არის რეალური და პრინციპში რეალობად ქცეულიც უკვე. რაღაცნაირად არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ პესიმისტურ ნოტაზე დავასრულო. არის საქართველოში სკოლები, სადაც სწორი ღირებულებრივი საყრდენებით ხდება მოსწავლის განვითარება. ნამდვილად არის. უბრალოდ საჭიროა რაღაცა უფრო მეტი მოტივაცია, უფრო მეტი პროფესიონალიზმი და უფრო მეტი ჩართულობა. ჩართულობა არის სკოლის, ოჯახის და საზოგადოების.
კეთილი და ანა თქვენას იტყოდით.
პრინციპში იმდენად დავამწურავა თქვა, სასამა მიჭის საიმე დავამატა, მნიშვნელოვანია რომ არსებობს გარდა იმისა თქვა, აი ქვედა გოლში თქვა,
კადრი და ახალ გასულ.
გარდა იმისა თქვა, მასწავლებლებს მოეთხოვათ პროფესიონალიზმი და სკოლის ადმინისტრაციას სწორი დამოკიდებულებები ამ საკითხების მიმართ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკური ნებაც არსებობს, იმიტომ რომ გარდა კერძო სკოლებისა ძირითადად ჩვენი მოსწავლეებს აიყოფებენ საჯარო სკოლებში და განათლების სამინისტრო უნდა აღიარებდეს არსებულ პრობლემებს და შესაბამისად დგამდეს ნაბიჯებს მათ მოსაგვარებლად. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და რა ვიცი, ცოტა ისეთია, მაგრამ ეხლა ჩემი პირადი პერსონალური სურვილი არის, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ მეორე შულს რო გავაჩენ და კიდევ რამდენიმე წლის შემდეგ რომ მომინდება მისი სკოლაში შეყვანა, აღარ იყოს ეს ჩემთვის იმდენად პრობლემური და უფრო მარტივად გადავწყვიტე, რომ ეს ჩემს ახთან ახლოს რომელიც სკოლაც არის, იმას იქ შემიძლია შევიყვანო შვილი და ვენდობოდე ადმინისტრაციასაც, მასწავლებლებსაც და ვიცოდე რომ იქ იქნება მისთვის სასურველი და კეთილსაიმედო გარემო.
კეთილია, ძალიან ოპტიმიზურად დავასრულოთ, ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემა გენდერული ამბები იყო ეთერში, რომელშიც დღეს საუბრობდით დაწყებითი განათლების საკითხებზე, ბავშვებზე, მშობლებზე, მასწავლებლებზე, გარემოზე და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე თავენ შეხედულებები გაგვიზიარეს პედაგოგმა თათა ჭანდურიამ და ფსიქოლოგმა
სოციალურმა
მუშაკმა ანას სუბელიანმა. გადაცემას უძღვებოდი ნონამ ჭეტლიშვილი, მის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.